Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ish komandanti i FSK-s Kadri Kastrati thot se vizita e shefit të CIA-s në rajon synon të ndalë përpjekjet e Rusisë për një konflikt të mundshëm. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti diskuton rreth zhvillimeve të fundit në Kosovë me senatorin Chris Murphy. Tre të vrarë nga të shtënat në një shkollë në Bosnjë-Hercegovinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken përmbyll vizitën në lindjen e mesme pa marrëveshje armpushimi në gaz. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, CIA, William Burns, do të udhëtojë në Beograd pas një vizite që e kreu dje në Sarajevë, mëson Radio Evropa e Lirë. Në faqet zyrtare të presidencës dhe qeverisë serbisë, tani për tani nuk ka njoftime zyrtare për takimet e mundshme me zyrtarin e lartë amerikan. Burns e vizitoi Sarajevën dje ku zhvilloi takime me kolegët nga komuniteti inteligjencës, antarët e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, si dhe me ministrin e jashtëm të Bosnjës. Si që tha Radios Evropa e Lirë, një zyrtari qeverisë së Shteteve të Bashkuara, i cili kërkoi të mbetej anonim, arsyeja e vizitës drejtorit të CIA-s në Sarajevë ishte ndër të tjera edhe retorika dhe veprimet shqetësuese separatiste të presidentit pro-rus të entitetit të Republikës Srpska, Milorad Dodik, dhe qeverisë Republikës Srpska. Ish diplomat dhe ish ambasador amerikan në Rusi, Burns është një figurë qendrore në administratën e presidentit amerikan Joe Biden, pasi është edhe antari i kabinetit presidencial të Shtëpisë së Bardhë. Në pozitën e drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës SBA-s e emroi Biden në janar të vitit 2021. Lidhur me vizitën e shefit të CIA-s në rajon, flasim me ish komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati. Zoti Kastrati, çfarë do të thot vizita e shefit të CIA-s në rajon në këtë kohë?
Po, duke pas parasysh luftën hibride e Rusia që është duke bërë në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi, në veçantë për Kosovën, rreziku më i madh i një konfliktit është Bosna nëpërmes Republikës Serbe atje dhe veriut i Kosovës. Atëherë vizita e shefit CIA-s në këtë hapësirë lënd të kuptoj që ata kanë informacione të bashme për pjekjet e Rusisë nëpërmes satelitit të saj Serbisë, se kjo pjesë e Evropës është një rrezik për një konflikt mundshëm, dhe sigurisht që për atë arsye është ardhë këtu për të dhënë rekomandimet e veta.
Çfarë lëvizje presni nga kjo vizitë marr parasysh dhe zhvillimet e fundit në Bosnjë-Hercegovinë që ju i përmendët dhe veprimet e shqetësuese të liderit të Republikës Srpska Milorad Dodik?
Pa, lëvizjet unë pres që faktikisht një mënyrë politika e Bosnjë-Hercegovinës ta blokoj dhe ta eliminoj radikalin e tyre Dodik, dhe kuptohet edhe rekomandimet fuqishme do t'jap institucionet e Kosovës që mos të bëjnë veprime të pakoordinuara me NATO-n dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Bashkimin Evropian, që të mos vinë në një situatë që faktikisht do të jetë e pamenaxhueshme. Dhe për atë arsye unë mendoj që do të jap mesazhe të qarta për institucionet e Republikës Kosovës që çdo veprim që merr në veri dhe rreth veriut që tjetë koordinim me partnerët tonë strategik.
Ende nuk ka ndonjë konfirmim të vizitës në Kosovë, dhe pse në Bosnë kanë thënë që do të vizitohen disa destinacione në rajon. Pra, ju a mendoni se çështja Kosovë-Serbi do tjetë teme takimeve në Beograd, që Zoti Burns do të zhvilloj sot gjaditës?
Po, edhe që nëse nuk vjen në Kosovë, ai do të përcjellë mesazhin nëpërmes ambasadës amerikane, po mesazhet kryesore ai do të përcjellë në Beograd, sepse Beograd është adresa kryesore nga ku shkojnë gjitha këto lëvizje radikale, qoftë në Bosnë, qoftë në Kosovë.
Faleminderit për kohën, zoti Kastrati.
Shëndet, gjithë mirë.
Ishim me ish-komandantin e Forcës Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bisedoi me senatorin amerikan Chris Murphy për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe për sigurinë në rajon, njoftoi zyra e kryeministrit sot. Takimi me tyre u zhvillua në marginat e konventës kombëtare demokratike në Chicago të Shteteve të Bashkuara sipas njoftimit. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin e tyre me vendimet e fundit të qeverisë së Kurtit për mbylljen e disa degëve të postës së Serbisë në veri dhe për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër e cila ndan Mitrovicën në jug me shumicë shqiptare dhe në veri me shumicë serbe. Zyra e Kurtit tha gjithashtu se ai bisedoi me Murphyn, i cili është edhe antari i Komisionit për punë të jashtme të Senatit Amerikan për marrëveshjen bazë dhe çështjen e Milan Radojičićit. Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve në fillim të vitit 2023, por ajo nuk ka gjetur zbatim nga asnjë pal deri tani. Në lidhje me dialogun me Serbin, kryeministri Kurti theksoi për kushtimin e Kosovës në zbatimin në plotni të marrëveshjes bazike dhe aneksit implementues të Ohrit. Ai shtoi se për të zbatuar marrëveshja nevojitet pranimi i saj edhe nga ana e Serbisë, duke nënshkruar atë si dëshmi e garancisë të angazhimit në zbatimin e marrëveshjes, thuhet në njoftim. Kurti kërkoi që Shtetet e Bashkuara t'i bëjnë trysni Serbisë të pranojë ekstradimin në Kosovë të Milan Radojičićit, i cili e mori për cim për një sulm të armatosur kundër policisë së Kosovës vitin e kaluar në veri. Tash kur po bëhen 11 muaj të vrasjes së rreshterit ton policor Afrim Bunjaku në Banjsk të Zveçanit, është koha e fundit që kryekrimineli Milan Radojičić t'i dorëzohet autoriteteve të drejtësisë së Kosovës dhe për këtë kryeministri Kurti kërkoi që SBA-t të bëjnë trysni mbi Beogradin zyrtar, tha zyra e ti. Radojičić është në listën e zezë amerikane për përfshirje në krim të organizuar ndërkombëtar. Hetimet për rastin Banjska po kryen në Kosovë nga Prokuroria Speciale dhe burimet e Radios Evropa e Lirë brenda këti institucioni kanë thënë se para vjeshtës pritet të ngrihet një aktakuz. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nënshkruar sot një marrëveshje të re për grante që ofron ndihmë shtesë për institucionet e vendit. Fondet shtesë prej 34.5 milion dollarësh janë pjesë e marrëveshjes së arritur më herët, që arrin vlerën prej 146.2 milion dollarësh. Presidenti Avjosa Osmani me këtë rast tha se me këto fonde do të ofrohen shërbime më të mira për qytetarët dhe do të rritet llogaridhënia e institucioneve. Ndërsa ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier theksoi se me këto fonde është ndihmuar qeverisja lokale dhe qendrore, zhvillimi ekonomik, forcimi sektorit e energjisë dhe i medjave të pavarura. Arton Konushevci sjell detajet.
Kosova dhe Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar nënshkruan marrëveshjen për grantin që ofron ndihmë shtesë për institucionet e Kosovës në vlerë prej 34.5 milion dollarësh. Fondet shtesë prej 34.5 milion dollarësh janë pjesë e marrëveshjes së arritur më herët, që arrin vlerën prej 146.2 milion dollarësh, që sipas presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, e cila nënshkroi grantin në emër të Kosovës, synon të ofrojë shërbime më të mira për qytetarët, të rris llogaridhënien e institucioneve dhe të mundësoj qeverisje efektive.
Marrëveshja që sapo nënshkrua me Shtetet e Bashkuara, me USAID-in konkretisht, është edhe një rikonfirmim drejt vizionit tonë të përbashkët për një të ardhme më të mirë dhe më të qëndrueshme për të gjithë qytetarët tonë pa dallim.
Ovenier ndërkaq tha se ndihma e tillë për Kosovën nga qeveria amerikane ka nisur 25 vjet më parë dhe deri më tani Washingtoni ka ofruar mbi 1 miliard dollar për të mbështetur popullin e Kosovës. Ai tha se me këto fonde është ndihmuar qeverisja lokale dhe qendrore, zhvillimi ekonomik, forcimi i sektorit të energjisë, i mediave të pavarura dhe fushat e tjera në Kosovë. Këto fonde të reja ngjashëm do të shkojnë në forcimin e ekonomisë së Kosovës dhe të mbështesin qeverisjen e mirë dhe të shërbimeve më efikase nga qeveria për të gjithë qytetarët nga Kosova. Mendojmë se kjo do të ndihmoj Kosovën që të integrohet më shumë në tregun evropian dhe të ofrojë shtetin me institucionet euroatlantike, sikur se BE-ja, që sigurisht është qëllimi që e ndajmë të gjithë, tha Hovenier. Gjatë konferences, Hovenier sërish foli për cilësinë e partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe qeverisë së Kosovës, të udhëhequr nga Albin Kurti. Ai përsëriti deklaratën e bërë me 13 gusht gjatë një interviste dhënë Radios Evropa e Lirë se Washingtoni po përballet me disa sfida nga qeveria e Kosovës. dhe ato sfida kanë ndikuar në cilësinë e partneritetit tonë. Thënë këtë, disa nga fushat e bashkëpunimit me qeverinë aktuale të Kosovës janë më pak pozitive, sa që kemi shpresuar, angazhimi qeverisë amerikane për popullën e Kosovës është më i fortë se kur më parë, tha Hovenier. Ndihma shtesë për Kosovën përmes USAID-it, sipas Hovenierit, është treguesi angazhimit të qeverisë amerikane për të mbështetur popullin e Kosovës. Ngjarja e sotme për mbyllja e marrëveshjes prej 34.5 milion dollarësh si mbështetje shtesë për popullin e Kosovës për rritje ekonomike, integrimin evropian mendoj se qartësisht thekson në këtë qendrim. Megjithatë, duhet ta pranojmë se ky angazhim ndaj popullit të Kosovës jo domosdo vlen për ndonjë qeveri të veçantë apo për zgjedhjet e politikave apo veprimet të asaj qeverie, tha ai. SBA-ja, por edhe shtetet e tjera të Kuintit, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Italia dhe Gjermania, si dhe Bashkimi Evropian, kanë kritikuar disa veprime të ndërmarra nga qeveria e Kosovës në veri. Bashkia ndërkombëtare ka cilësuar si veprim të pakoordinuar dhe të njëanshëm mbylljen e disa zyrave të postës së Serbisë në veri të Kosovës në fillim të gushtit, ndërka SBA-ja dhe Kuinti kanë thënë po ashtu se nuk duhet tani që autoritetet e Kosovës të hapin për qarkullim të automjeteve urën kryesore mbi lumin Ibër. Qeveria e Kosovës ka thënë se po vazhdon konsultimet dhe koordinime me bashkësinë ndërkombëtare për hapjen e urës që ndan Mitrovicën e Jugut me shumicë shqiptare dhe atë të Veriut me shumicë serbe.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë edicionin me materialet të tjera. Në Kosovë është rritur numri i fëmijëve me zhvillim të vëndshëm në të folur. Ata pohojnë se përdorimi i teknologjisë ka ndikuar në këtë dukuri. Logopedët shprehen të shqetësuar edhe për faktin se në qendrën klinike universitare të Kosovës punojnë vetëm 4 logoped që ofrojnë këto shërbime. Ky numër është i pamjaftueshëm për kërkesat e fëmijëve. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
E vetëm 4 logopedë që trajtojnë fëmijë me problemin e të folur punojnë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku shërbimet i ofrojnë falas. Udhëheqësit e shërbimit të logopedisë thonë se kërkesat për seanca logopedie e të i kalojnë disponueshmërinë e specialisteve dhe kjo bën që pritjet e atyre në nevojë të zgjaten. Në institucionet private, seancat 2-3 herë në javë për një muaj janë të jetë të kushtueshme për disa. Nëna e një vajze 4 vjeqe, e cila është interesuar në sektorin privat, tregon se një logoped i ka kërkuar 500 euro në muaj. Radio Evropa e Lirë bisedoi me të në shërbimin e logopedisë në QKUK, ku po aranxhonte seancat për vajzën e saj. Në listë pritjes thotë se ishte për më shumë se një vit. Vajza kupton bisedën, reagon kur e thret, por nuk flet, tregon e ama. Thotë se kur ishte 3 vjeqe, e vogla shqiptonte vetëm fjalën mam dhe bab, dhe se vazhdon të artikuloj vetëm një numër të kufizuar fjalësh. Specialistët thonë se numri fëmijëve me probleme në të folur është në rritje dhe këtë ja atribuojnë përdorimit të vazhdueshëm të pajisjeve teknologjike. Këtë pranon edhe nëna 4 vjeçares. Ushtruesja e detyrës së shefes së shërbimit të logopedisë në QKUK, Zahide Uka Raci, thotë se këtë gusht në këtë repart janë duke trajtuar 72 fëmijë nga gjithë territori i Kosovës. Me ta, thotë ajo, merren 4 logoped. Shumica rasteve janë deri në moshën 5 vjeçare, të ndara në 3 grupe. Shërbimet i marrin nga 2 herë në javë, tregon Uka Raci. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo shpjegon se gjatë seancave të stimulimit është vërejtur se përdorimi teknologjisë dhe i aplikacioneve të ndryshme në gjuhën angleze ka bërë që ata të kenë zhvillim të vonshëm në të folur. Uka Raci thotë se kjo është problematike për faktin se fëmija vetëm merr informacione dhe nuk jep përgjigje.
Edhe që to shkaktohet që ajo vonesa ma shumë që to rastet e vonesave që i kemi folur.
Argumentet e saj i mbështetja dhe Leki Gjurgjiali, kryetari shoqatës e logopedve të Kosovës. Si pas ti, përdorimi të pruar i pajisjeve teknologjike i bën fëmijet pasiv. Ata shpesher zgjedhin të komunikojnë në mënyrë jo verbale ose kanë qasje pazë, thotaj. Por, kur duhet të flasin fëmijet? Doktoresha Uka Raci thot se fëmijet nën moshën një vjeqare flasin fjalë të ndara në rokje, dëgjojnë kur flitet dhe kuptojnë disa fjalë.
Në moshën 2 vjeçare llogaritet me pas fjalët dyshe. Për shembull, mami iku, babi shkoi.
Kurse mbi moshën 3 vjeçare, duhet të kenë fjalor më të pasur dhe të kupton nga të tjerët. Nëse një fëmijë nuk flet deri në moshën 2 vjeçare, ai duhet të bëhet objekt vlerësimi, thot Uka Raci. Në Kosovë nuk ka të dhënat e sakta se sa është numri fëmijëve me vonesa në të folur, por Uka Raci thot se në dy vjetët e fundit është rritur numri atyre që presin për shërbime në QKUK. Ajo vlerëson se autoritetet kompetente duhet të punsojnë me shumë logopede në qendrat familjare dhe në institucionet edukativo-arsimore në sektorin publik, ku shërbimet e tyre merren falas. Në QKUK, të gjitha rastet që marrin shërbime si pasaj, janë me kushte më të vështira ekonomike, apo me asistencë sociale. Radio Evropa Lirë pyeti Ministrinë e Shëndetësisë dhe atë të Arsimit nëse planifikojnë të rrisin numrin e logopedeve në kujdesin primar shëndetësor, përkatësisht në kopshte dhe shkolla, por nuk mori përgjigje prej asnjërit institucion. Logopedet që punojnë në sektorin privat licencohen nga Oda e Infermierëve e Kosovës, por asajo nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se sa është numri tyre. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, në Kosovë janë të licencuara 16 ambulanca private që ofrojnë shërbime të logopedisë. Radio Evropa e Lirë kontaktoi disa nga ato, ku ju tha se çmimet për shërbime të logopedisë fillojnë nga 150 euro deri në 500 euro në muaj. Për krahasim, paga mesatare në Kosovë është rreth 520 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Tre persona u vranë sot nga të shtënat në ambientet e gjimnazit në Sanski Most në veri perëndim të Bosnjë-Hercegovinës. Sulmuesi tentoi të kryente të vetvrasje dhe u plagos rënd. Ai qëlloi me armë automatike në drejtim të tre punonjësve të shkollës, duke vrarë drejtorin, sekretarën dhe një profesoresh të gjuhës angleze, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Adnan Beganovic, zëdhënës i policisë së kantonit Una Sana. Autori i dyshuar i vrasjeve është VM, 68 vjeç, punonjës i qendrës së shkollës së mesme në Sanski Most. Hetimet janë në vazhdim e sipër dhe ende nuk dihen motivet dhe rrethanat e këtij sulmi, tha Beganovic. Sipas policisë, sulmuesi u transferua në qendrën klinike universitare në Banja Luka. Nga ky spital i thanë Radios Evropa e Lirë se pacienti u soll me një plagë në gjoks të shkaktuar nga arma e zjarrit. Pacienti është i vetëdijshëm, aktualisht janë duke u zhvilluar procedura diagnostike dhe është planifikuar një operacion, thuhet në deklarat. Vrasja e trefisht në gjimnazu raportua sot në policinë e Sanski Mostit pak pas orës 10. Ministri i Punëve të Brendshme në kantonin Una Sana, Adnan Habibia, tha se ky është një rast i izoluar që përfundoi tragjikisht. Ai shtoi se duhet punuar në nivel institucional që të mos përsëritet. Ne nuk do të lejojmë që kjo të ndodhë sërish në të ardhmen. Fatkeqësisht ndonjëherë nuk mund t'i parashikojmë disa gjëra, por kemi përgjegjësi që të veprojmë në mënyrë parandaluese, tha Habibia. Ministri Arsimit në kanton, Denis Osman Kiç, tha se nesër do të merret vendimi nëse fillimi i vitit të ri shkollor i parapar për 2 shtator do të shtyhet për shkak të vrasjes së trefisht.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, synoi që gjatë vizitës së tij në Lindjen e Mesme të arrihej një marrëveshje armë pushimi në gaz, por krye diplomati Amerikan përmbylli udhtimin e tij në këtë rajon pa një marrëveshje mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinas të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Blinken dhe ndërmjetësit e tij nga Egjipti dhe Katari kanë varur shpresat e një propozim kompromisi të prezantuar nga SBA-ja që synon të ngushtojë dallimet mes Izraelit dhe Hamasit në luftën 10 mujore, pasi negociatat përfunduan javën e kaluar pa një marrëveshje. Marrëveshja duhet të bëhet dhe duhet të arritet në ditët në vijim. Ne do ta bëjmë gjithçka që mundemi që kjo të arrihet, tha Blinken për gazetarët në Doha të martën, para se të nisej drejt Washingtonit. Një zyrtar i lartë i administratës amerikane, që u thonte me Blinkenin, tha se SBA-ja pret që bisedimet për armë pushim të vazhdojnë këtë javë. Të martën Blinken qëndroi në Egjipt, ku zhvilloi bisedime me presidentin Abdel Fattah el-Sisi dhe më pas vizitoi Katarin. Të hënën ai ishte takuar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Pas takimit me të, Blinken tha se Izraeli ka planuar propozimin dhe i bëri thirrje edhe Hamasit që ta pranoj. Grupi radikal palestinas nuk e ka refuzuar propozimin në mënyrë eksplicite, por ka thënë se propozimi fundit zhbën kushtet për të cilat palet janë pajtuar paraprakisht. Blinken u pyet në Katar lidhur me kushtet për tërheqjen e trupave izraelite në bazë të një marrëveshjeje armpushimi. Ai u pyet të komentojë raportimet se Netanyahu ka thënë se mund ta bindë Blinkenin që Izraeli të mbajë trupat në korridorin Filadelfia midis Egjiptit dhe Gazës. SBA-ja nuk pranon një pushtim afatgjatë të Gazës nga Izraeli. Më specifikisht, marrëveshja është e qartë sa i përket kohës dhe lokacioneve të tërheqjes së forcave izraelite nga Gaza dhe Izraeli është pajtuar për këtë, tha Blinken. Si Hamasi, ashtu edhe Egjipti, kundërshtojnë idenë që Izraeli të mbajë trupa në korridorin Filadelfia, por Netanyahu ka insistuar se trupat janë të nevojshme të qëndrojnë atje në mënyrë që të ndalet kontrabanda e armëve për në Gazë. Armpushimi në Gazë duhet të jetë nisje një njohje më të gjerë ndërkombëtare e shtetit palestinez dhe zbatimi të zgjidhjes me dy shtete, pasi kjo është garanci për stabilitetin në rajon, tha Sisi pas takimit me Blinkenin. Blinken tha se propozimi i fundit për marrëveshje ndoshta është më i mirë, ndoshta është mundësia e fundit. SBA-ja dhe ndërmjetësit po synojnë të arrinë marrëveshje për të dhënë fund luftës që nisi më 7 tetor, pasi Hamasi sulmoi jugun e Izraelit, duke vrar afër 1200 persona dhe duke rrëmbyer afër 250 të tjerë. Si pasojë e ofensivës izraelite, në Gazë janë vrarë më shumë se 40.000 persona.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Grupi libanez Hezbollahu i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara ka gjuajtur mbi 50 raketa duke goditur një numër të shtëpive private në lartësitë e Golanit të aneksuara nga Izraeli. Sulmi sot ndodhi një ditë pasi sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken u takua me negociatorët e tjerë nga Egjipti dhe Katari në përpjekje diplomatike për të arritur një armpushim në luftën në Gazë. Ekipet e emergjencave në lartësitë e Golanit thanë se kanë trajtuar një 30 vjeçar i cili u plagos gjatë sulmeve. Një shtëpi u përfshi nga zjarri dhe zjarfikësit thanë se kanë parandaluar një tragjedi më të madhe pasi ndaluan në rrjedhjen e Gazit. Hezbollahu tha se sulmet ishin kundër përgjigje ndaj një sulmi ajror izraelit në thellësitë e Libanit të martë mbrëma, që la të vrarë një dhe plagosi 19 të tjerë. Hezbollahu ka gjuajtur mbi 200 raketa drejt Izraelit, që kur Izraeli shënjestroi një depo armësh të Hezbollahut rreth 80 kilometra larg kufirit. Që kur ka nisur lufta në Gazë më 7 tetor, Hezbollahu dhe Izraeli kanë këmbyer zjarr kryesisht në kufi. Nga shkëmbimet e zjarrit janë vrarë më shumë se 500 persona në Liban. Shumica antarë të Hezbollahut dhe 100 civil dhe 23 ushtar dhe 26 civil në Izrael. Izraeli mori lartësitë e Golanit nga Siria në luftën e lindjes së mesme më 1967 dhe më pasi aneksoi. SBA-ja është i vetmi vend që e një aneksimin e Izraelit të këtij territori, ndërkaq pjesa tjetër e komunitetit ndërkombëtar e konsideron Golanin si territor të pushtuar sirian. Irani tha se do të marrë kohë në përgjigjen e tij për vrasjen në Teheran më 31 korrik të Ismail Haniyeh, shefit politik të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Irani është zotuar se do të sulmojë Izraelin, të cilin e ka fajsuar për vrasjen e Haniyehut, një paralajmërim që sipas ekspertëve rrezikon ta fusë të gjithë rajonin në luftë. Izraeli as nuk e ka konfirmuar e as mohuar se ka vrarë shefin politik të Hamasit, por është zotuar se do të vras liderët e Hamasit për shkak të sulmit që ky grup radikal palestinez kreu ndaj territorit izraelit më 7 tetor, kur u vran afër 1200 persona dhe u rrëmbyen afër 250 të tjerë, që atëherë disa pengje janë liruar. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei tha pas vrasjes se Irani e ka për obligim që të hakmerret për mysafirin e tij. Koha është në favorin ton dhe periudha e pritjes për këtë përgjigje mund të jetë gjatë, tha Ali Mohamed Naini, zëdhënës i gardës revolucionare islamike të Iranit, duke shtuar se çdo përgjigje mund të mos jetë përsëritje operacioneve të kaluara. Dronët Ukrainas kanë shënjestruar Moskën në një prej sulmeve më të mëdha të këtij lloji ndaj kryeqytetit rus, tha kryetari i Moskës Sergei Sobyanin. Përmes një postimi në Telegram ai tha se në orët e para të 21 gushtit mbrojtja ajrore ruse ka rrëzuar 10 dron. Kjo është një nga përpjekjet më të mëdha ndonjëherë për të sulmuar Moskën me dron, shkroi Sobianin, duke shtuar se nuk është raportuar për viktima apo dëme materiale. Ndaras, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar 45 dron Ukrainas. 11 dron u rrëzua mbi rajonin e Moskës, 23 mbi rajonin Bryansk, 6 mbi Belgorod, 3 mbi rajonin Kaluga dhe 2 mbi rajonin Kursk, u tha në njoftim. Ky njoftim nuk ka mundur të konfirmohet në mënyrë të pavarur, ndërkaq Ukraina nuk ka komentuar për këto raportime. Muajve të fundit, Kievi që po përballet me pushtimin e nisur nga Moska në shkurt të vitit 2022, ka intensifikuar sulmet ajrore ndaj territorit rus. Ndërkaq më 6 gusht, trupat ukrainase nisën një inkursion të befasishëm në rajonin rus të Kurskut. Komisioni Qendror Zgjedhor i Rusisë njoftoi sot se i ka shtyrë zgjedhjet lokale të caktuara për shtator në 7 qarqe në rajonin e Kurskut, pasi pjesë të këtij rajoni janë nën kontrollin e ushtrisë ukrainase prej fillimit të gushtit. Procesi përgatitjeve dhe mbajtja e zgjedhjeve do të rifillojnë kur të garantohet siguria e plotë votuesve, tha komisioni në një komunikat në Telegram. Sipas të dhënave më të fundit autoriteteve ruse, 31 njerëz janë vrarë dhe 143 të tjerë janë plagosur në këtë rajon, prej kur forcat ukrainase e nisën inkursionin në rajonin e Kurskut. Presidenti i Ukrainas Vladimir Zelenski tha më 19 gusht se forcat ukrainase kanë marrë nën kontroll 92 vendbanime në rajonin Kursk të Rusisë dhe tani kontrollojnë më shumë se 1250 kilometra katror të territorit të armikut. Zelenski ka thënë se forcat ukrainase janë duke përmbushur objektivat e tyre me vazhdimin e inkursionit në Kursk, ndërsa Moska e ka pranuar se Ukraina ka dëmtuar urën e tretë mbi lumin Sejm, shumë e rëndësishme për lëvizjet e trupave ushtarake ruse në rajon. Njëri prej këshilltarëve më të lartë të Zelenskit, Mikhailo Podolyak, ka thënë për televizionin Current Time, projekti Radios Evropa e Lirë dhe Zërit e Amerikës, se për dallim prej pushtimit të paprovokuar të Rusisë në Ukrainë, operacioni i Kievit e ka një synim të qartë dhe është në përputhje me legjislacionin ndërkombëtar, por edhe mbron popullatën civile. Ukraina nuk synon të zaptoj territore të populluara apo të pushtoj këtë territor, ka thënë Podolyak më 19 gusht.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Kancelari Gjerman Olaf Scholz qëndron sot në Moldavi, ish Republikën Sovjetike që gjendet në kufi me Ukrainën dhe ndjen kërcënimin nga pushtimi nisur nga Rusia ndaj shtetit fqinë. Scholz do të takohet me presidentin e Moldavis Maja Sandu dhe kryeministrin Moldav Dorin Recean në Kishinjev. Biseda do të fokusohen kryesisht në ndikimin e luftës së Rusisë ndaj Ukrainës në këtë shtet të vogël me 2.6 milion banor. Qeveria e Moldavis që synon të antarësohet në Bashkimin Evropian ka akuzuar Rusinë për dezinformim dhe destabilizim, që nga vitet 90 ushtarët rusë janë të stacionuar në rajonin e shkëputur të Transnistris, një rip i ngushtë toke në lindje të Republikës. Scholz vizitoi Moldavinë vitin e kaluar në kuadër të një samiti evropian. Megjithatë, kjo vizitë është vizita e parë bilaterale që një kancelar gjerman ka zhvilluar në këtë shtet në 12 vjetët e fundit. Gjermania ka mbështetur me mbi 41 milion euro sektorin e sigurisë Moldavisë që nga viti 2018. Berlini është donatori 5 më i madh i Moldavisë, që është një prej shteteve më të varfra në Evropë. Si Ukraina, Moldavia është shtet kandidat për antarësim në BE që nga viti 2022. Talibanët ja kanë ndaluar hyrje në Afganistan, raportuesit special të Kombeve të Bashkuara Richard Bennett tha një zëdhënës i talibanëve për transmetuesin lokal Tolo, duke akuzuar mbikëqyrësin e të drejtave të njeriut për përhapje të propagandës. Bennett u emërua nga Këshilli për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara më 2022 për të monitoruar situatën e të drejtave të njeriut në Afganistan, pasi talibanët morën pushtetin më 2021. Bennett, që më herët ka thënë se trajtimi që talibanët u bëjnë grave dhe vajzave përbën krim kundër njerëzimit, ka bazën jashtë Afganistanit, por e ka vizituar këtë shtet disa herë për të hulumtuar rreth situatës për të drejtat e njeriut. Këshilli për të drejtat e njeriut i OKB-s ende nuk ka komentuar për këtë vendim të talibanëve e as Bennett. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Administratës talibanëve libane, Abdul Qahar Balki, i tha Reuters se Bennett nuk ka mundur të marrë vizë udhëtimi për në Afganistan. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.